galabta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa galab khamiisa bisha sebtembarna ay ku beegan tahay 15 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobadaad idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen saldhigay al-shabaab ku lahaayeen gobolka hiiraan iyo furmo cusub oo kooxdaasi kaga furmaya gobolkaasi
shirka madasha wadatashiga qaran oo magaalada muqdisho ka dhici doonta 2 maalmood oo soo socota 12-12 oo aan rajaynayno dadka soomaaliyeed inay aada u dhowrayaan natiijo wax ku oola iyo muwaafaqo inuu ku dhammaado
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno xiriirka soomaaliya kenya oo labadaba dhowaan yeeshay madaxweyneyaal cusub
xiriirka labada dal ama geeska afrika imaatinkii madaxweynihii soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo kulankii william ruto iyo madaxweyneyaashii kaleo ay srknba wixii laga hadlayna wax waxay ahayd taariikh ah walow uu yaraa waqtigu
warbixin ku saabsan dagaalka ka socda xadka dalalka armeniya iyo azerbaijan barnaamijka dhakhtarka weydii iyo xubinta dooda gaaban ayaa dhegaysan doontaan inta barnaamijkeenna galabta uu socdo intaasoo idil dhegaystayaal waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada dowladda azerbaijan ayaa waxa ay sheegtay in 17 ka mid a askarteeda ay ku dhinteen iskahorimaad ay xuduudu kula galeen ciidamada armeniya 2 maalmood ee ugu dambaysay taasoo ka badan tiradii ay hore u shaacisay oo ahayd 10 armeniya ayaa dhankeeda sheegtay in 105 askari looga dilay dagaalka oo kii ugu xumaa ee ka dhaca xuduudda tan iyo dagaalkii weynaa ee dabyaaqadii 2020-kii dowladda armeniya ayaa sheegtay in xabad joojin ay weli dhaqangelayso xuduudda azerbaijan iyadoo aan wax iskahorimaad cusub laga soo warinin xalay iskahorimaadyadii dhacay talaadadii iyo arbacadii ayaa ku istaagay faragelin caalamiya xalay la sameeyey waxaa sidaasi sheegay golaha amniga armeniya kadib markii uu horey u guuldaraystay iskuday xabad joojina uu ruushku ka shaqeeyey baku yerevan ayaa midba midka kale ku eedeeyey in uu bilaabay rabshadaha ka taagan xadka kuwaas oo ay ku barakaceen 100 qof oo shacab armeniyiina xiisadda ayaa timid iyadoo xulufada ugu dhow armeniya ee ruushku ay ku mashquulsan tahay dagaalka 7 bil jirsaday ee ka socda dalka ukrain wafdi ka socda ururka nabadgelyada wadajirka ahiya ee urur moscow u ay hogaamiso oo ay ku midaysan yihiin jamhuuriyaddii hore uga tirsanaan jiray sovietka ayaa la filaya inay maanta gaaraan yerevan sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee armeniya dhinaca kale madaxweynaha dalka turkiga recep tayyip erdogan ayaa waxa uu sheegay in habdhaqanka armeniya ee ku aadan dagaalka azerbaijan uu yahay mid aan la aqbali karin islamar ahaantaasina ay ka dhalan karayso buu yidhi cawaaqib xumo weyn kadib maalmo dagaal ay isaga hor imaadeen labada waddan ee dariska waxaan u aragnaa inay tahay waxaan la aqbali karin in xaaladda dhacday ay sabab u tahay jabinta armeniya ay ku xadgudubtay heshiiskii la gaaray kadib dagaalkii 2020-kii ee azerbaijan ay ku guulaystay ayuu erdogan ka sheegay isusoobax ka dhacay caasimada turkiga ankara armeniya iyo azerbaijan oo 10 sano isku khilaafsanaayeen deegaanka nagorno kharabak ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu bilaabay iskudhacyada xaduudda ka bilowday isniintii 10 qof ayaa lagu dilay shalay weerar cirka oo ka dhacay caasimada gobolka tigray ee etoobiya sida ay xaqiijisay saraakiisha cisbitaalka iyadoo ciidamada t p l f ay ku eedeeyeen ciidamada dariska eritrea inay mar kale ku biireen dagaalka halkaasi ka socda dowladda etoobiya oo tan iyo dabyaaqadii 2020-kii dagaal kula jirtay jabhada tigreega ayaa si deg degahay uga jawaabin codsiyo ku aadan duqeymaha cirka dagaalka iyo joogitaanka ciidamada eritrea inay jawaab ka bixiso diyaaradaha aan duuliyaha la socon ay arbacadii duqeymaha ka geystay magaalada makele ayaa ku soo beegmay xilli kooxda t b l f ay soo bandhigtay heshiis xabad joojina dhammaadkii toddobaadkan dhimanayaasha makala waxaa ka mid ah aabe lagu dilay duqeyntii labaad ee halkaasi ka dhacday iyo wiil uu dhalay oo dhakhtar ahaa kaas oo ku dhaawacmay isaga oo daryeelaya dhimanayaasha sida ay sheegtay Fazika Amdisalasi oo ah dhakhtarad ka shaqeysa isbitaalka Aidar Rafeler ee magaalada Makala waxaana duqeyntaasi sidoo kale ku dhaawacmay 13 qof shan ka mid ah dhibanayaasha ayaa dhintay intii loo sii waday isbitaalka sida uu xaqiijiyey Kibram Gabrasalase oo ah maamulaha guud ee Aidar isagoo soo xiganaya isku duwaha xaaladda degdega ee Makala waxaana uu sheegay in shan qof oo kale ay ku dhinteen isla goobta oo lagu magacaabo Dejam Amsal warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Galabuna xisan degistiyal ka dhawrkaasi ka dhigaysanayseen waa VOA ugu dogalno qodobada kale ee dadka idu kugu hayno. Gobolka Hiiraan wili waxa ka socda howlgallo military ee ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo taageero ka helaya milishiya deegaanka oo lagu magacaabo Macawisley kuwaas oo ka soo horjeeda kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha militaryga dawladda ayaa sheegay inay burburiyeen saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Buqa Qable. Faahfaahin warbixintan ku saabsan waxa baladweyne ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Daqane.
ciidamada kumandooska ee danab ayaa xalay deegaanka Buqa Qable ee gobolka Hiiraan waxay ka fuliyeen howlgal qorsheysan oo lagu bartilmaameedsaday saldhigga ugu weyn oo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi. Taliyaha ciidamada xoogga sare ee guuto Odwaa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu sheegay in howlgalka lagu dilay 18 ka mid ah kooxda Al-Shabaab. Taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalka lagu burburiyay xafiisyo, saldhigyo iyo goobo kale oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Buqa Qable oo qiyaastii 90 kilomitir dhinaca koonfur uga beegan magaalada Baladweyne. Howlgalkii xalay ay ciidamada ka fuliyeen deegaanka Buqa Qable ayaa waxa uu ku soo aaday xilli maalintii shalay degmada Buula Burte ay gaareen mas-uuliyiin qayb ka noqonaya howlgalka ka socda gobolka. Xildhibaan Malik Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka oo deegaan doorashadiisu tahay Buula Burte ayaa waxa uu sheegay ujeeddada socdaalkoodu in uu yahay sidii furmo cusub dagaalka looga bilaabi lahaa.
Magaaladan dhowr iyo tobankii sano soo dambeysay go'doon ay ku jirtay. Maanta marka airportkeeda kasoo degay waxa ugu horreeya indhihii qabteen waxay ahayd terminaalkii la dudumiyey oo la qarxiyey oo nimanka ayaga ay qarxiyeen. Taas waxay ka hadlayeen dadka inta fadhiyo dhan qolo walba ahaadaano waa magaaladiinnii. Magaaladan waa magaalo qadiimi ah. Konton sano ka hor iyo maanta konton sano ka hor ay fiicnayd magaaladan. Waa marka xaqiiqda laga fiiriyo wax horumar ay gaartay oo Ilaahay abuurtay ma jiro. Nimankan ayagana waxay go'aan ku gaareen inay dadka bulshadan ay indhaha ridaan inay ayagana hadda isku diraan ayay rabaan si looga soo jeesto howlgaladan. Magaaladan hawshu way socotaa, ciidan badan ayaa ku soo socdo, kuwana waa joogan, howlgalo ayaa ka bilaabanaya. Waxa loo yimidna waxa waaye howlgaladan in magaaladan aysan saan ku sii jiri karin. Ani qaasatan xildhibaanka matalan ahay magaaladan saan waxaan raali ka ahay maaha. Laba bil oo fasaxa baarlamaanka leh waa awooday inaan dalxiis aado, laakiin waxaan ka doorbiday inaan halkan imaado waajibkii saarnaay aniga aan guto. Uma imaanin arrimo siyaasade iyo igu sawir iyo huuha uma imaan. Waxaan idin sheegayaa insha Allah waan guuleysanaynaa. Halka wado oo noo furan waa guul waa saan laguma noolaan karo. Saan haddii xitaa ayaga la isku dhiibi lahay wax nolol iyo mustaqbal leeyin ma laha. Nolol ma haasan nimankaasna hadda wayba dhamaadeen oo waxay gaareen Jufa Hebel aan la heshiinay oo Beene iyo waalidiinta inay u tagaan ay dhahaan wiilkaagii Hebel ahay ka saar xagga. Waxa waa macneedu waxa waaye waa dhamaatay. Waa
nabadoon cilmi hagar guure oo ka mid ah nabadoonnada gobolka Hiiraan ayaa bulshada gobolka ugu baaqay in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab aanan loo kala harin.
Nimankan dalka iyo dadka iyo diinta ku soo duulay in meel loogu soo wada jeesto oo aanay maqlin hadalkooda. Hadalkoodu wuxuu daaran yahay dibiga cadaan rabaa, dibiga madow ma rabo. Waxaan dii sheegayaa in doon la saaray oo nin laga jecel yahay uusan jirin. Awal waxay baaqsan jireen aqoonyahanka, sheekha, ganacsadaha, indheergaradka, hadda waxay u soo dhigteen ilmihii iyo dumarkii. waa niman ummada cirib tiraya oo cirib goynaya saadraadeed waxaan ummada Soomaaliyeed u sheegayaa shabaab waa dhintay waa u dhamaatay halays raaciyo guriyahan laga soo baxo wallahi nin la deenayaa ma jiro nin la deenayaa ma jiro ummada Soomaaliyeed qaar ahaan reer Hiiraan hawsha aad wadaan aadan ugu faraxsanahay haday ahaan lahayd ciidamada qaranka iyo ciidamada dib u xoreynta waxa kale oo u mahad celinaya maamulka gobolka ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Cali Jeyta Cismaan oo bilaabay howlgalkan la'aantiisna aysan suuragal ahayn
bilowgii bishan kooxda Al-Shabaab ayaa jidka waxay u galeen baabuur ay dad shacab ah la socdeen iyagoo dilay dad ka badan 20 qof inta u dhaxeysa Baladweyne iyo Maxaas weerarkaasi oo yimid xilli Al-Shabaab ay wajahaysay cadaadis military oo kaga imanaya milishiyadka qabaailka deegaanka ee loo yaqaan Macuusley iyo ciidamada dawladda oo garabsiinaya weerarkaasi ayaa waxa uu horseeday cambaareen xoogan iyo arag ka dhana Al-Shabaab waxana sii xoogaysay abaabulka iyo diyaar garowga la xiriira dagaalada ka dhanka Al-Shabaab 12kii bishan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu dhamaaday shirkii golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho ka dhacay waxa uu dadka uga digay joogista meelaha ay ka agdhow yihiin kooxda Al-Shabaab isagoo sheegay inay bartilmaameed yihiin isla markaana uu ku furan yahay dagaal nooc kasta ah madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu ku celceliyay digniinta isagoo xusay in dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu isugu jiri doono duqeymo duulaan iyo duldegis sida uu hadalka u dhigay Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
Soomaaliye Kenya ayaa dhawaan yeeshay madaxweynayaal cusub waxaana la filayaa inay sii xoojiyaan xiriirka diblomaasiyadeed ganacsiga iyo socodka labadaasi dhinac ka dhaxeeyay sanadihii ugu dambeeyay oo markaasina iyadoo hore uu jiray khilaaf diblomaasiyadeed oo dhexmaray mas-uuliyiinta xilligaasi kala hoggaaminayay labada dowladood labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ku kulmay caasimadda Nairobi ayaa ka wada hadlay dhawaan sidii loo dardargelin lahaa ganacsiga iskaashiga labada dhinac warbixin arintan ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo arbacadii ku kulmay guriga madaxtooyada Kenya ee caasimadda Nairobi ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa xoojinta iyo wada shaqeynta labada dowladood iyadoo loo marayo gudiga hirgelinta qodobadii ay labada dowladood ay ku heshiiyeen khilaaf sababay in safaaradaha labada wadan la xiro isla markaana ay dowlad kasta dib ugu yeerato safiirkeedii ayaa dhaxmaray labadii maamul ee hore ee Soomaaliya iyo Kenya hase yeeshee labada maamul ee cusub ee Ruto iyo Xasan ayaa hadda doonaya inay dib u soo celiyaan sidii si niyad sami ah ay labada dowladood u wada shaqeyn lahaayeen William Ruto oo talaadadii loo dhaariyay xafiiska ayaa Kenyaanka u ballan qaaday inuu wax badan uu ka qaban doono dhibaatooyinka uu wajahayo ganacsiga wadankiisa oo uu ka mid yahay ganacsiga qaadka ee Kenya u dhoofiso Soomaaliya kaasoo ay ganacsatada Kenyaanku ay maalmihii ugu dambeeyay ay ka cabanayeen canshuurta oo lagu kordhiyay aqoonyahanada labada wadan ayaa aaminsan in danta shacabka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ay faa'iido ugu jirto in la heshiiyo oo la xoojiyo xiriirka labada wadan Abdisalaan Abdi oo ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegaya in maamulka cusub ee Kenya uu doonayo inuu wanaajiyo xiriirka uu la leeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan midka gobolka iyagoo ka faa'iideysanaya khaladaadkii hore ee ay ka barteen maamulkii ka horeeyay
waxaan isdhihi karnaa nimankan hadda yimid tiimkan cusub Dr. William Ruto iyo maxaan ku yiraahdaa dawladdiisa uu soo dhisi doono waxaa ka go'an istaraatiijiyad ah in Soomaaliya ay wax ka bedelaan xilligii ololaha doorashooyinka waa uu sheegay madaxweynaha oo wuxuu yiri arinta Soomaaliya waa arin mucaqada aan la fahmi karin waxaana diyaar u nahay inaan wax ka bedelno dhinacyada sida dhinaca amniga dhinaca iskaashiga ganacsiga iyo siyaasadda dhinac walba waana ogsoonahay inay kulmeen mudane Xasan Sheekh iyo mudane Ruto waxyaabaha ay ka wada hadleenna waxaa ugu badnaa saddexda qodob oo warbaahinta laga sheegay wuxuu ahaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga iyo iskaashiga dhinacyada badan taabanaya sidoo kale waxa loo saaray gudi labada dhinac oo runtii soo la faguro waxyaabaha isdhihi karo khaladaadkii hore rajimkii hore ay ka faa'iideysan karaan dawladan
dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee ka jira geeska Afrika iyo loolanka dhanka galaangalka ee u dhaxeeya dawladaha geeska Afrika ayaa maamuladan cusub ku qasbaya in si ay u soo jiitaan dawladaha geeska Afrika ay ku qasban yihiin in la wanaajiyo xiriirka labada dhinac. Injineer Ahmed Ismaaciil Maxamed oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubaland ayaa aaminsan in kulanka labada madaxweyne ee William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay mid taariikhi ah oo keeni kara in labada dowladood ee cusub ay ka mira dhaliyaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada wadan.
Xiriirka labada dal ama geeskan geeska Afrika ee imaatinkii madaxweynihii Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud iyo kulankii William Ruto iyo wada madaxweynayaashii kale oo isarkeenba wixii laga hadlayna wax waxay ahay taariikh ah walow uu yaraa waqtigu haddana waxaan isleeyahay in Soomaaliya iyo Kenya maadaama laba dal oo saaxiib ah history aad u dheer leh ay yihiin ummada Soomaaliyeedna dhaqaalahoodii iyo siyaasadeedii ay halkaan ay saldhig u ah lamana kala maarmo oo labada dal ma kala maarmaan wixii caqabada aha oo yaryar oo jiray in lagu dhameystiro una noqsoo noqdo xiriirkii caadiga ahaa oo Kenya iyo Soomaaliya waxaanan u arkaa mid miro dhal ah inuu ahaa aragtidii labada madaxweyne waana muhiim in la dhameystiro xiriirkii cilaaqaadkii caadiga ahaa iyo dhaqaalaha sida ganacsiga iyo isu socodka iyo xuduudka in la furo
Soomaaliya iyo Kenya arrimihii sababay khilaafkii dawladihii hore waxaa ka mid ahaa khilaafka dacwada badda oo ay markii dambe maxkamadda cadaaladda adduunku ay u xukuntay Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaba in arrinka go'aanka dacwada baddu uu yahay mid hore u dhacay oo aysan ka laabasho lahayn, balse ay jiraan arrimo kale oo muhiim u ah shacabka iyo labada wadan oo ay ka wada shaqeyn karaan maamulada cusub ee Soomaaliya iyo Kenya.
Guud ahaan marka la fiiriyo calaaqaadka Kenya Soomaaliya waa inuu noqdaa calaaqaad wanaagsan oo labada dhinacba laga dhowro. Marka ugu horeysa waa inay u dhaqmaan laba dal oo darisa oo Afrikaana oo walaala oo saaxiiba oo mid walba mid kale madax banaanidiisa khaasko inuu dhowro ay laga maarmaan tahay. Midda labaad ee kale tana waxaa in laga wada shaqeeyo laleeyahay qorshe midaysan oo dhinaca nabadgelyada mid walba mid kale ayuu saameyn toosa ku leh. Haddii Soomaaliya nabad ahayn Kenya nabad ma noqonayso, haddii Kenya nabad Soomaaliya nabad ma noqonayso. Sidoo kale tana waxaa dhex yaala labada dal calaaqaadka ku saabsan dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga, dhinaca siyaasadda iyo wax walba oo calaaqo la leh horumarinta bulshada inay ka wada shaqeeyaan. Taas ayaa horta ayaa laga maarmaana.
Hadda way kulmeen labada madaxweyne Ruto iyo Xasan. Horena waxaa u jiray in muran ama waxyaabaha buuqa keenay ay ka mid ahayd arrintii dacwada badda oo kale, ma kula tahay in ay xalka gaari doonaan labada dhinac?
Arrinta ku saabsan badda Soomaaliya Kenya waxaan arkaa horta badda muddo badan way soo socotay, dacwad baa la geliyey, go-aan caalami ah laga qaatay oo maxkamadda adduunka ayaa go'aankaa di soo saartay. Go'aankaasan Soomaaliya xubin ka ahayd, Kenya xubin ka ahayd. Mar haddii maxkamadda dhacday waxaan qabaa de maxkamaddaasi go'aankii badda uu dhacay waxyaabaha ku xeeran oo qaabkii loo fulin lahaa iyo qaabkii loo tartiibaadka loo sameyn lahaa taa waxaan u arkaa in la dhameyn karaan markaa.
Falanqeeya Cabdisalaan Cabdi ayaa qaba in baahida ugu badan ee ay qabaan muwaadiniinta Soomaaliya ay tahay dhinaca socdaalka, gaar ahaana dalkugalka Kenya oo la sheegayo in inta badan lagu dhibo Soomaalida doonaysa inay u soo safraan Soomaaliya. Arrintaasoo ay hadda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay doonayso inay xoogga saarto sidii muwaadiniinta Soomaaliya loogu fududayn lahaa dhinaca socdaalka, halka cabashooyinka kale ee ay qabaan Kenyaankuna ay tahay caqabadaha ka haysta dhanka ganacsiga qaadka ay u dhoofiyaan Soomaaliya.
In Soomaaliya loo ogolaado in ay ku imaado fiisaha arrival ay halkan ay ka qaataan oo dadka Soomaaliyeed aana lagu dhibin dhinaca socdaalka. Waxaan rajaynayaa listiga loo soo gudbiyay dawladda Soomaaliya oo la yiri waxyaabahan la idinkaga baahan yahay idinka dhankiina iska soo dhisa in ay maaragtay ay soo keenaan miiska ay soo saaraan oo iyadiina aysan noqon mid aan listi haysan ay dhahdo maxaan ku raadaa annagaba dawladda Soomaaliya hadaan nahay waxaan idinkaga baahanahay kow sidaan hadda sheegnay yacni fiisaha arrinta fiisaha meesha in laga bixiyo la'anna fiisaha dadbaa ka shaqaysto oo ka ganacsada.
culada sokeeye weerarada kooxaha argagixisada abaaro iyo saameynta ay yuhu uu ku keenay dalaga oo isbirsaday ayaa saameyn weyn ku yeeshay nolosha iyo xasiloonida gobolka taasoo ay madaxda gobolku ay mar walba sheegaan inay wax ka qabanayaan balse uu waqtigu ka dhamaado iyagoonan midna ka mira dhalinin Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dagaalka ka soo cusboonaaday xadka labada wadan Armeniya iyo Azerbaijan ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 150 askari wadamada Mareykanka iyo Ruushka ayaa ugu baaqaya dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay xabada joojiyaan wariyaha VOA dhinaca diblomaasiyadda uga soo waranta Sindas Sindisein ayaa warbixin ay ku eegayso xulahadan dib uga soo cusboonaatay labada wadan waxa oo hore uga tirsanaan jireen midowgii Soviet ay ka soo dirtay waxana warbixintani in la socodsiinaya Caashe Ibrahim Aadan
ehelada askarta Armeniya oo ku dhaawacmay iska horimaad habeenimo ah oo ay la galeen Azerbaijan ayaa isugu soo baxay banaanka isbitaalka militaryga ee Yerevan Yerevan ayaa sheegay in 105 ka mid ah ciidamadooda la dilay Baku ayaa sheegtay in ilaa 94 ka mid ah ciidamadooda la dilay Dhanka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, afhayeenka Ned Price ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu si gaar ah uga walaacsan yahay wararka sheegaya in dad rayid ah lagu dhaawacay gudaha Armeniya iyo in xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken uu la hadlay madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev.
He urged President Aliyev to cease hostilities immediately, to disengage military forces, to pull forces back from the border and to cease hostilities
Waxaan ku dhuriyay madaxweyne Ilham Aliyev inuu si degdeg ah u joojiyo colaadda, inuu kala diro ciidamada militariga, inuu ciidamada dib ugu soo celiyo xuduudda, iyo inuu joojiyo colaadaha khatar gelin kara dadka rayidka ah, iyo inuu ka shaqeeyo sidii loo xalin lahaa dhammaan arrimaha taagan ee u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan, iyadoo loo marayo wadaxaajood nabadeed.
Dad reer Armeniya ah oo degan tuulada la yiraahdo Istak oo u dhow xuduudda Azerbaijan ayaa warbaahinta u sheegay in guriyo ay ku dhaceen madaafiicda Azerbaijan ay gubteen talaadadii ayaa Blinken waxa uu sheegay inuu la hadlay madaxda labada dal wasaaradda difaaca ee dalka Armeniya ayaa baahisay talaadadii muuqaal ay ku sheegtay inuu muujinayo ciidamada Azerbaijan oo ku soo wajahan dhulkeeda dabayaaqadii bishii hore wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa sidoo kale daabacday sawirada cutubyo ciidan oo la geeyay magaalada istaraatiijiga ah ee Lachin ee gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno-Karabakh intii lagu guda jiray dagaalkii dhacay sanadkii 2020 Azerbaijan waxa ay dib u soo ceshatay dhul ballaaran oo ka tirsan Nagorno-Karabakh Ruushka ayaa saldhig ciidan ku leh dalka Armeniya waxaana horey loogu arki jiray xulafada Yerevan ahna dalal awood muhiim ku leh gobolka laakiin khubarada ayaa sheegaya in iyadoo Ruushka uu la kulmay duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine aan la hubin doorka Moscow ay ka ciyaari doonto khilaafkan
Orbixinti wariyaha VOA dhinaca diblomaasiyadda Sindisein soo dirtay taasi ahayd waxaan la socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan galabuna xisan marka la dhageystayaal ururada shaqaalaha iyo kuwa u dooda xuquuqda insaanka ayaa dalbanaya in sharci la siiyo dadka siyaabo kale gadisan u galay dalka Canada ee aanay dawladdu aqbalin dadkaasi waxaa ku jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood aan wali helin sharciga halka kuwa kalena laga la noqday sharciga iyagoo oo lagu eedeeyay inay markii horeba ay dalkaasi ku galeen baasaboor aan Soomaali ahayn bilowgii sanadkan ayaa la sheegay in dowladda Canada ay qorsheynayso inay musaafirso dhalinyaro Soomaali ah oo ay ku tilmaantay in shaqashadoodii qaxootinimada ay tahay mid been abuur ah welina ma jirto cid dib loo celiyay wariyaha V O A dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay qareen Cabdulaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka Workers Action Center wana dooda xaquuqda aadanaha iyo shaqaalaha waxaan ugu horeyn weydiiyey cidda ay kala hadleen arrimaha dadka sharci la'aanta ah
Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Xuseen aadiyada umma santahay adiga iyo bahda Voice of America wa idin salaamay waxaan ku sheegayaa dagaal dheer inaan soo galnay oo aan u soo galnay dadka la yiraahdo undocumented la yiraahdo oo ay ka mid yihiin shaqaalaha laga keeno dibadda laga keeno ardayda jaamacadaha iyo kulliyada u yimaada dadka qaxootiga ah oo mataqaana maxuu ahaa waddankan qaxootinimo ku soo gala in dhammaantood sharci la siiyo waxaan gaarsiinay xildhibaanada Ontario intooda badan iyo xildhibaanada federaalka Ottawa fadhiya intooda badan ayaan gaarsiinay waxaana doonaynaa status for all wax la yiraahdo qof kastaba in sharci la siiyo iyadoo aan loo fiirinin meesha uu ka yimid iyo qaxooti uu yahay in sharci la siiyo
waa tahay abukaate bal waxaa dhegeystayaasha uga sheekaysaa dhibaatooyinka haysta dhalinyaradan
dhibaatada annaga noogu weyn soomaalida haysata sida aad la socoto ilaa 400 oo soomaali ah oo dhalinyaro ah oo shaqaysta ayaa waxaa lagu xukumay tarxiil marka dhibaato xog le ayaa soo food saartay ma shaqayn karaan stress walwal iyo walaac weyn ayaa mataqana ay qabaan arintaas dhibaatada ugu weyn haysata waa midaas xataa shaqooyinkii qaar baa ka faristay
maxay tahay talaabada xigta ee aad qorsheynaysaan mar hadii aanan wali waxba laga qaban cabashadiina
waxaan doonaynaa hadduu alli dhaahdo mataqaana maadaama ilaahay hadda aan waxba laga qaban codsiyadeennii aan gaarsiinay xildhibaanada oo federaalka iyo xildhibaanada gobolka aan gaarsiinay waxaan doonaynaa bisha 18-keeda hadda soo socota banaabax weyn oo laysaga imaanayo guud ahaan gobolka Ontario wakiiladooda komunitadooda iyo kulli iyo bulshada dhan waa kasoo qayb galayaan haddii rabbi idmo marka haddii waxaan doonaynaa inaan tusno awooddeena siyaasadeed Workers Action Center wuxuu wakiilka yahay 1,200,000 oo workers ayuu ka yahay marka waxa waaye haddii codsigeena ay fiirin waayaan hadda annaga doorashada soo socota waxaan u codeynaynaa qolada ogolaata codsigeena ogolaata xildhibaanada na taageera oo nagu taageera status for all in sharci la siiyo dadka la tarxiilayo dadka migrantiga ah oo shaqaalaha soo galay kuwa undocumented kale yahaydo dhammaantood in sharci la siiyo marka waxaan rajaynaynaa hadduu Alle ilaahay inaan ku guuleysano Soomaalida oo halkan deganna waxaan ka codsanayaa in maalintaas aan laga baaqanin waa axada soo socota bisha September 18-keeda hadii rabbi idmo downtownka ayaa la isugu imaanayaa waa in la taageeraa wiilasha Soomaaliyeed oo qaxootiga ah oo aan soo baxnaa
ugu dambeyntii dibadbaxa aad digaysaan muxuu ka bedeli karaa arrimaha ay wajahayaan dhalinyarada
Hussein waa su'aal aad u fiican waxaan kuu sheegayaa wadamadan horumaray oo aan ku noolnahay oo ka mid tahay Canada codsiyadaad waxaa lagu gudbiyaa banaanbaxyo nabadeed ayaa lagu gudbiyaa marka waxa waaye banaanbaxeena waxaan rajaynaynaa in la tixgeliyo maadaama aan wakiil ka nahay dad aad u fara badan oo halkan ku nool dadkan ayaga u baahan waa shaqaale wadanka xoogooda iyo aqligooda iyo maskaxdooda loo baahan yahay marka waxaan rajaynaynaa markan banaanbaxno in la tixgeliyo oo la ogolaado
qareen Cabdullaahi Barre Wool ka tirsan ururka Works Action Center una doodo xuquuqda shaqaalaha wuxuuna u warramay yuriyaha VOA dalka Canada Hussein Nur Haji VOA rabuna accent degisiyaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington gurdo waxaad dhageysan doontaan barnaamijka dhaqtarka weydii iyo dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka Dowladda Azerbaijan ayaa waxay maanta sheegtay in 17 ka mid ah askarteeda ay ku dhinteen iskoorimaad xuduud ay kula galeen ciidamada Armeniya labadii maalmood ee ugu dambeysay taasoo ka badan tiradii ay hore u shaacisay oo ahayd 10 Armeniya ayaa dhankeeda sheegtay in 105 askari looga dilay dagaalka oo kii ugu xumaa ee ka dhaca xuduuda tan iyo dagaalkii weynaa ee dabayaaqadii 2020kii Dowladda Armeniya ayaa sheegtay in xabad joojin ay wali ka dhaqangelayso xuduudda Azerbaijan iyadoo ay wax iskoorimaadyo cusub laga soo wareerin xalay Iskoorimaadyadii dhacay 3-dii 4-dii ayaa ku istaagay faragelin caalami ah oo xal la sameeyay waxa sidaas sheegay golaha amniga Armeniya kadib markii uu hore u guldareystay isku day xabad joojina oo ruushku ka shaqeeyay. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in habdhaqanka Armeniya ee ku aadan Azerbaijan uu yahay mid aan la aqbali karin, in islamar ahaantaasina ay ka dhalan karayso cawaaqib xumo xoogan kadib markii dagaal maalmood socday uu labada waddan ku dhex maray xadka. Waxaan rajaynayaa inay tahay waxaan la aqbali karin in xaaladihii dhacay ay sabab u tahay jabinta Armeniya ee ku xadgudbeen heshiiskii laga gaaray dagaalkii 2020-kii dhacay ee Azerbaijan ay ku guuleystay, ayuu Erdogan ka sheegay isusoobax ka dhacay caasimada Turkiga ee Ankara. Armeniya iyo Azerbaijan oo 19 sano isku khilaafsanayay deegaanka Nagorno-Karabakh ayaa midba midka kale ku eedeeyay dagaalku uu bilaabay. Markii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. markan waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka dhaqtarka weydii, waxaana la socodsiinayaa Ibrahim Xasan Garabey Danduray.
ku soo dhawaada dhaqtarka weydii waxaa marti ku ah Dr. Cabdinaasir Saal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta guud, waxaana uu ka jawaabayaa su'aalaha ay weydiinayaan dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka. xanuunada aan ka hadlaynana waxaa ka mid ah cagaarshowga.
bismillaahi raxmaani raxiim, magacayga waa Nuur Faarax Geedi, umada Buliburte. Doktore, waxaan ku weydiin lahaa cudurka cagaarshowga qofka qabo sidee lagu gartaa?
bismillaahi raxmaani raxiim, waa mahadsan yahay dhegeystayaasha. sida aan ognahayba, cagaarshow marka laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka, kaasoo loo kala qaado waxyaabo badan, asaa qaybo ka badan kala la. qaybihiisa waxaa ka mid ah inuu yahay hepatitis A, B, C, D, E aloo kala qaada, inkastoo inta commonka ah ay yihiin A iyo B iyo Z. inta badan calaamadaha oo hepatitis-ku waxaa lagu garan karaa inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo, inuu matag badan keeno, inuu qandhadiisa zaa'id ay sii noqoto. mida kale, laba xabo waxaa jirta oo B-ga iyo C-ga waa laba aada u daran oo chronic ah inta badan, waana wax lagu kala qaado sida galmado kale, qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale. waxaa kaloo jirta qof wax uu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan, sida hepatitis B-go kale, asaga wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali karaa. inta badan dadka ma aaminsana yacni cudurka cagaarshowga lahay, gaar ahaan hepatitis B-ga. haddii la yiraa qofku waa qabtaa inuu istalaal si aa qofka ugu gudbinin, wuxuu ku leeyahay waxaas ma jirto oo dadka uu ka mid yahay. waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaaliya hadda ugu badan ay qabaan, oo cudurada oo faafana ka mid ah oo beerkana dila. midka kale oo siiga lahayo isaga waa la mid, laakiin kaas wax isaga oo vaccination uu leeyahay ama talaal uu leeyahay haba yaraatee ma jirto. marka cudurka cagaarshowga waxa inta badan ugu badan yahay dadka reer baadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga, laakiin inta badan waana cudur faafo oo galmada iyo lagu kala qaada. inta badan cudurkan number one waxaa laga qaadaa yacni waa virus aa keeno. viruskaas baa waxaa dilaya saliska ku yaala beerka.
bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Furtuun Udwaa Calsow, waxaan joogaa degmada Buuluburte. darka waxaan weydiin lahaa xilliga haweenka ee uurka leeyihiin maxaa qalalka u keena, sababtaas maxay tahay?
bismillaahi raxmaani raxiim, sida gabadha su-aasheeda aan u arkay, waxaa aniga ay la tahay cudur waxaa jiro oo inta badan loo yaqaano pre-eclampsia. pre-eclampsiyadaasna waxyaabaha keena waxaa ka mid ah gabadhiyo uur leh ayaa waxaa dhacaya dhiiggeeda ama blood pressure-keeda inuu kaco. markuu blood pressure-ka kaco, haddana waxaa bilaabanayo inay kaadideeda protein badan ay sii deyso. kaasaa marka hore waxaa loo yaqaanaa pre-eclampsia, waa intaysan eclampsiyada aysan gaarin. mar haddii oo eclampsiya ay gaartana, gabadha xaalad adaga gelaysa oo convulsion baa bilaabanayo ayadana in isla wada jirayso. marka su-aasha gabadha waxay ka wado dadka qalalaayo, taas weeyaan. inta badanna waxa haweenka u keena haweenka uurka leh, haddiise maalinta ay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa imaaninta ay ka dhalaayaan, haddiisan caafimaadkooda ayaga aysan la soconno meel oo health providers-ka laga helo aysan tegin, waxaan baa dhacaya inta badan. qofka waxaa loo baahan yahay inay MCH-yada ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad lala socdo, tallaalkeeda ay qaadato, dhiiggeeda markasta la cabiro, xaaladeeda caafimaad guud ahaan iyadii cunug oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadooda xaaladooda caafimaad guud ahaanba.
Dhaqtarka ayaa talooyin u jeedinaya haweenka, gaar ahaan haweenka uur kale.
Intii meel iska fadhin lahaayeen aysan ay guriga iska joogi lahaayeen, ayaga waxaa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan, la ogaado wax alaal waxa ay qabaan markaasayto. Haddii ay MCG-yadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan, xaaladda markaasayto bili eclampsia iyo eclampsia way yaraanaysaa labadaba si ay qofkaas ugu dhacdo. Ayadana waxay ku badbaadaysaa maamadaas dhibkii ayadii cunuga aanan dhalan ku imaan lahaa. Eclampsia-da inta badan yani waa loo dhintaa, xilliga loo dhintana waxay tahay markii ayada complication ay keento. Complication badan ee qofka bini'aadamka jirkiisa ku keeni karta, waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo.
Anigoo ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan, waxaan weydiin lahaa doctorka calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka wax laga qaado.
Baabasiir marka la yiraahdo yani wuxuu ku dhacaa xagga dabada iyo gudaha hoose, asaa laba loo qaybiya, baabasiirka mid gudaha ah iyo mid banaanka ah. Waxaana inta badan keena yani caloosha qofka xiran oose yani wax badan saxaro badan aysan ka imaaneyn, ama qofkiiyo calooshiisa ay xiran tahay saxaradan ay adag tahay, hadhow markuu suuliga galo oo kale saxaradaas intuu iska soo riixo, markaas markuu saa'id uu soo riixo meeshii ka dhalanayay yani xidida yara meeshaas ku yaalla oo veins loo yaqaano, veinskaas ah soo kuusanayo ama gudaha ha noqoto ama banaanka ha noqote, kaasa marka hore baabasiirka loo yaqaana. Sababaha inta badan sababana waxaa ka mid ah qofka calooshiisa aad u xiran tahay ama balka istuul qofkan oo gudihiisa ku jirta oo banaanka isu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aad stream u sameynaya. Midda kale uu leeyahay baabasiirka waxaa ka mid ah bleeding iyo waxyaabo badan, cuncun badan uu leeyahay. Calaamadaha kale lagu garan karo baabasiirka waxaa ka mid ah xuqid zaa'id ah. Labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan naagaha uurka leh oo kale uu ku soo yani way leeyihiin oo keeni kara, sababtiisa ka mid ah dadka zaa'idka u cayilan oo kale way keeni karaan, way leeyihiin baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah. Baabasiirka waxaa kula talilaa qofka qaba inuu horta marka hore yani wax cunooyinka fiberka uu qaato, biyo badan oo fiican oo nadiifa inuu cabo, marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiib ay isaga imaato. Waxaa kaloo kula talilaa qofka inuu exercise fiican sameeyo, cunooyinka oo fiber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalaa.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyo marti ku ahaa Dr. Cabdinaasir Saali Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta guud. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Danduri aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxay leedahay dhul ku wanaagsan wax soo saarka beeraha, laakiin wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe sanadkii 1990-kii 95% cuntada dalka laga isticmaalo dibadda ayaa laga soo dhoofiyaa iyadoo aanu jirin hay-ad hubinaysa tayada cunnada dalka la keenayo. Haddaba maxay tahay sababta hortaagan beeraleyda Soomaaliyeed inay soo saaraan cunto dalka ku filan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdicasiis Barqadle oo ah bara jaamacadeed, iyo Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo isna ah khabiir dhanka beeraha. Jawaabta waxaa ku horeynaya Barqadle.
Waxaa keenayo in dalkan uuna isku filnaan oo weli isku filnaansho dhaqaale uusan gaarin burburkana gaaray oo dalka gaaray, sidaas awgeed in dalkii maadaama uu soonkabasho ku jiro lagama maarmo in dalka uu soo dhoofsado oo keeno si u buuxi booskii ahay in weli wax soo saar uusan jirin dhibaatadan u dhacday awgeed.
Amaasan tahay Cabdixakiin,
Soomaaliya waa dhul beeraley, maadaama dhul beeraley yahayna Soomaaliya waxaa lagu sheegaa wadamada adduunka ugu qanisan marka laga fiiriyo dhanka beeraha. Sidoo kale Soomaaliya waxaa lagu sheegaa ilaa iyo 8 million oo hektar oo dhul beereeda inay leedahay. Sidoo kale Soomaaliya markii laga hadlayo waxay leedahay laba webi oo muhiim u ah waraabka iyo dhulka beeraha. marto lix gobol oo lixda gobolba caan ku ah wax soo saarka beeraha Soomaaliya sidoo kale anto waxa way wadamada ugu fiican dhanka wax soo saarka beeraha Soomaaliya waxay leedahay horay mashaariic wadanka horay loogu fuliyay oo dhaqaale fara badan lahaa oo wadanka laf dhabar u ahaa faanole oo research laga sameeyay ama cilmi baaris laga sameeyay 10 jaamacadood oo adduunka cilmi baaris ay ka sameeyeen mashruuca faanole waxay dhahayn dalab kasta oo laga soo saaro mashruuca faanole halkii xilli wuxuu ku filan yahay 76 milyan oo ruux markii loo barbar dhigo dadka Soomaalida 76 milyan waa fahmi kartaa heerka ay ku joogaan waxay leedahay 12 bilood oo qorax oo xilli kasta maadaama markii wax la beeraayo loo baahan yahay qorax Soomaaliya waxay haysataa carro aad u nafaqeysan oo waa dhulalka ugu fiican oo wax ka soo baxaan marka dadka Soomaalida ah waxa ay u fiican inay ka faa'iideystaan waxa ay ayaga leeyihiin oo ah dhulkaas iyo qoraxdaas iyo biyaha iyo waxa ay haystaan si ay wax u soo saartaan
oo maasantahay barqal marka dhul inta la eeg dad inta la eegna qoodi kara in maanta 190 dadku waxay cunayaan in laga keeno dibadda maxay kula tahay maxaa u soo beenaysa
abd hakeem waxaanu sheegay mashruucyo badan in Soomaaliya laga fuliyay dawladda dhexe markii jirtay maanta marka ma joogna waqtigaas dawladda dhexe ayaa jirtay awood lehed waxay isticmaali jirtay barnaamij la yiraahdo socialism ama cilmi ku dhisan hanti wadaag marka taas ayaa ka caawisay dawladda Soomaaliya inay soo saarto wax la yiraahdo dalaga ay uga faa'iideysay bulshadeeda maanta marka waxaan ana haysan dawlad awood leh oo uga faa'iideyn karta bulshada inay dalag soo saartaan saas awgeed waxaan door bidayna maadaama dawlad awood badan oo dalag nooga faa'iideysa ana haysan waxaan door bidayna inaan waxaan ku noola karno aan helno on soo dhaafsan laba way ayaan ku heli karnaa inaan dalag aan soo saarno waana dhaqaale helno koow waana dawlad helno labo hadaan intaas helin dhaqaaleena ma soo saar karno beeraha inay ma ka faa'iideysan karno
hadaxkeen waxa uu leeyahay barqadle dhaqaale in la helo iyo in dowlad la helo waxa ay yihiin caqabadaha hortaagan in beerleydu ay soo saaraan cunno ku filan in dalka laga isticmaalo sidee u aragtaa taa
hadda waxaan iimaanayaa dalka iimaanayaa dibadda laga keenayo burka bariiska sokorta saliida dibadda laga keenayo waxa lagu keenaa dhaqaalo not for zero kuma iman ever kama soo bilaaban dhaqaale ku imaadeen dhaqaalahaas waxa looga faa'iideysan karaa in wax lagu soo saaro waxyaabaha dibadda ka imaada caqabado badan ayay wataan Soomaa maraan wax la yiraado control oo dhanka maxay ahayd ee sheeg tayada ah Soomaa maraan sababtoo ah maadaama tayada laga soo controlin oonan aysan lahayn meel ay ku soo xirtaan oo lagu control waxay keeni kartaa caqabado la xiriira mustaqbalka dalka waxay keeni kartaa dhaqaale hoos u sii soconaya marba barka ka dambeysa sababtoo ah markii aan bilaabeynay anaga inaan saan dibadda wax ugu keensana dhaqaalaha heerkan uu ka sarreeyo even aan burbursanaan xitaa taas waxay muujinaysaa marka markasta oo aan dibadda wax ka keeno waa markasta oo aan nagu dhaco isbeddel Soomaali ahaan ama culture-ka uu beddel ku dhaco wixii aan isticmaali jirnaa uu beddel ku dhaco wixii aan cunu jirnaa uu beddel ku dhaco waxaan dibadda laga keenaa waa wax loogu talagalay dhoof wax kasta oo dhoof loogu talagalayna waxa la rabaa inay number badan noqdaan number badan si ay u noqdaan waxa la isticmaalaa wax loo yaqaan fertilizer and chemicals fertilizer-kaas iyo chemicals-kaas la isticmaalayo waxay sabab u noqonayaan in aan raashin aan tayo lahayn tayadiisa kiimika fara badan ay ku jirto waddanka la keeno yaa control ay kiimikadaas yaa control ay fertilizer-kaas loo isticmaalo in xad badan lagu soo saaro si loo iibgeeyo yaa control ay waxaan price-ka ay ku iimaanayaan sababtoo ah waxa way adiga hadii oo qof Soomaali ah maanta wax soo saaro waxa ka faa'iideysanaya qofkii beerta ka shaqeeyay waxa ka faa'iideysanaya xamaaligi waxa ka faa'iideysanaya baawurki qaaday waxa ka faa'iideysanaya suuqi waxa ka faa'iideysanaya qofkii ugu dambeeyo gato ilaa iyo raarkii dabka ku shubanay laga gaaro Soomaaliya ka wada faa'iideysanayso laakiin this one package ku jiro wuxuu Soomaali waxa ka faa'iideysanay kaliya ninka ganacsatada iyo ninka baqarka iska leh wa marka waxa dareemaysa jane dhaqaale badan oo wareeganaya ma jiro oo dhaqaale wuxuu ka soo bilaabanayaa ninka ganacsiga wuxuuna ku dhamaanayaa ninka dabka ku shubanaya laakiin tan wuxuu ka bilaabanayaa maalintii dhulka la diyaarinayo ninki shaqaalaha diyaari up to laga soo gaaro maalintii la isticmaalayo guriga la keenay intaas waa faa'iido Soomaali dhex socoto
barqad leh hay
anaga saacad hadan la taagan yahay ama waqtiga la taagan yahay runtii maxaan ku noola karnaa ka fikireyna kama fikiri karno maxaa tayo aan helna sababtoo ah waxa nagu dhacay burbur aad u baahad weyn burbur aan ka soo kabanayno ilaa wax la yiraahdo 20 sano aan ka soo kabanayno oo hadda aan u baahanahay in 20 sano kale hadda ka soo kabana ayaa nagu dhacay marka 20 sano hadda kidib markaan gaarno oo ka soo kabana burburkaas na gaaray ayaa waxaan ka fikiri karnaa wax la yiraahdo maxaa taya noole
abd hakeem sida uu leeyahay barqad le xilligan wadanka waa
sidee loo noolaadaa ma ahan wax tala wax tayale sidee lagu heelaa
een ina dhul aad diyaarsato aad soo saarto galley aad soo saarto digir aad soo saarto sisin aad soo saarto waxyaabahaas een daily use ka ina soo saarto kama fududo ina een hindiya iyo maxay ahayday ii sheeg een jayna akso ibiso bariis iyo baasta akso ibiso marka soo saarto oo qarash intaas la eegno soo galiyo ganacsatada Soomaalida oo xadiga intaas la eeg qiimaha intaas la eeg ee keenayaan waxay sameey karaan inay ka gataan dadka Soomaalida si ay dhirigelin ugu noqoto waxaad arkaysaa raashinki dalka ka baxay oo jaban mustaqbalka hadda wuxuu ka dhawaajiyay dhaqaale ahaan ayaa waxan ku noolaan u baahanahay soo mar dhamaan baqaarada lagu iibiyo waxyaabaha dadka daily use ka isticmaala ama raashin maalmeed kale isticmaalo digirta iyo galleyda iyo masagada ka baxdo wadanka waa laga wada heli karaa markii laga reebo digirta inta kalena way ka jaban yihiin bariiska iyo baastada iyo waxyaabahaas way ka jaban yihiin waa ka qiimo jaban yihiin laakiin Soomaali ahaan waxaan ugu dhacay isbeddel dhanka dhaqanka ah inaan waxaan baranay isticmaalno waxaan anaga soo saarin shay aanan anaga lahayn inaan ka dhigano isticmaal maalmeedkeenni oo aan isticmaalno aan ku noolana ayaa waxaan ka dhigana dhaqan ma ahan daas waxa waa dadka waxa la rabaa inay isweydiyaan raashinkan adiga waa lagu keenay asoo jawaan afka ugu tolan imisoo meeshii yeelay daahan ma 12 bilood uu yeelay ma 6 iyo 12 bilood uu yeelay ma 2 sano uu yeelay ma 3 sano uu yeelay maalintii aan la soo gooyay oo beerta laga soo dhex qaaday iyo maalintii adiga uu ku soo gaaray intervalku u dhaxay ma fahmi kartaa laakiin baqaarka inaad tagtida waxa dhihi kartaa digirtii sanadkan soo go'da ee ka soo go'da meel heblo imisa qiimo ahaan joogtaa galleydii soo go'da sanadkan ee ka soo go'da meel heblo imisa qiimo ahaan joogtaa ayuu asna mar ahaan taasna fresh ah aanan noqon qadiinta wax loo yaqaan ama muddo badan aan oolin qiimo jaban aad ku heli karto sidaas darteed hadaa anaga qiil ka dhigano maxay ahayday Soomaali hadaan anaga waa burbursanahay dhaqaalihii aan haysanay iyo wixii oo dhan aan dibadda geeyno oo aan ku soo iibsano waxyaabo aan la hubin quality gooda iyo expiry nimadooda iyo halka ay gaarsiisanaan sababtoo mustaqbalka maxay sababi karaan waxaan la aqoonay sababi karaan
sabarqadle maxay tahay waxa aad ku difaacaysid ayadoo la heli karo raashin dalka ka soo gaa oo tayo leh oo la hubo wax dibadda ka yimaada markaad fiirsato ama aad dhageysatay hadalka saaxiibka Cabdixakiin
dalaga wadanka ka soo baxo hadda waxa way ama galley haato ama sisin haato ama waxa dheerado macsarada haato loog silida cadeeyda iyo macsarada waxay kala yihiin caagil silid macsarada maanta waa $15 iyo 10 iyo 12 dollar 12 dollar halka caagil silid cadeeyda uu joogo $3 marka waa dareemi kartaa farqiga u dhexeeya taas waxa way waxyaabaha ay ku kalifayaan dadku inay qutul durur ka dhigtaan
waa maasantahay barqadle ugu dambeyn Cabdixakiin maxaad ku talin lahaydeen si loo helo bulsho isticmaalaysa waxa wadankeeda ka soo gaa
waxyaabahan dibadda laga keenayo waxay haystaan dhiirigelin badan halka ay waxyaabaha dalka laga soo saarayna is waxba dhiirigelin haysana tusaale ahaan hay'adaha caalamiga ama kuwa gudaha ka jiro waxay ii bixiyaan raashin raashinkaas ay bixinayaan haday ka dhiganahayeen sida galleyda digirta sisinta masagada waxyaabaha saday ka dhigi lahaayeen dadku way ku dhiirin lahaayeen laakiin caqabada jirta waxa waay waxay bixinayaan bur from China bariis sokor baasto waxa silid cadde ayay bixinayaan taas waxay keenaysaa marka dadkii inay ku dhiiradaan waxas inay sii isticmaalaan sidaas darteed hadii aad habad haruur dhulka ku rido automatically saddex maalmood kadib way ku soo dhalanaysaa saddex bilood kadibna waa goosanaysaa ayadoo tiknoolajiyada ama wax soo saarka intaan ka yar yahay oo aan lahaysan qalab intaan la eeg oo aan ilbaxnimo intaan la eeg la gaarsiisanin ayay Soomaaliya waxay soo saari jirtay waxa ay ayadu cunayso iban Soomaaliya marar badan oo isan dawlad lahayn soo martay xitaa xilligaas xitaa waxa la soo saari jiray waxyaabo badan hadda waxa isla markaa hadii dawlad la helay xitaa waxa adka doonta kala jirkan si looga tago sababtoo dadku waxay caadeysteen inuu cunaan baasti iyo bariis
barqadle
ganacsatada oo dhaqaale giliso in dalaga la soo saaro laba dawladda in laga helo inay sameysato wax la yiraahdo siyaasad cad oo ku aadan wax soo saarka gudaha
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib hawada kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
المهسين حسين حسن دقنه دغيسيال سيدا دخيبه هوري يد حدن ku dhigaysanayseen madaxweynaha Kenya Soomaaliya iyo dhawaan kulanayshay waxana jira ididilo ay dadku qabaan ku aadan in xiriirkaasi uu markaasi labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ba dhinaca wanaaga ee ganacsiga uu horumarin karo iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee isli magaalada Nairobi ayaa sheegay in talaabooyinka uu madaxweynaha cusub ku doonayo in uu wax ka qabto caqabadaha haysta ganacsiga wadankaas ay yihiin kuwa meesha yaala isla mar ahaantaasina meesha ka saari karay caqabadaha ganacsiga wadankaasi ka haystay hay'adaha canshuurta ee dowladda Kenya ganacsatada Soomaaliya dalka Kenya ayaa kamid ah ganacsatada wadankaasi ganacsiyada kala gadisan ku leh kuwaas oo sanadihii la soo dhaafay wajahay culaysyo uga imaanayay dhanka dowladda Kenya Umar Ibrahim Hussein oo xogiyaha gudiga ganacsatada suuqa isli ayaa arimahani waxa uu kala sheekaystay wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamed Xareed
qadar waa maasantahay waxaan rajaynaynaa harto dawladda cusub dawlad wanaagsan oo isbeddel fiican keenta ayaan ka rajaynaynaa qodobadiisa waxa ku jira inuu maarta ganacsiga ka hadlo ganacsiga si loo fududeyn lahaa waxa ganacsiga fududeyn oo waxyaalaha kamid uu taabtay waxa kamida lacagaha maarta bangiyada shuruudaha ay dadka ku xiraayeen oo adag in lacagta la soo diro dadkii wuxuu yiri lacagaha qarkood waxay ku haystaan guriyaha waxay ku haystaan sariirahooda hoostood meelahaas ay dhigtaan marka waxaan sameynaynaa shuruuc fududeynaysa dadka inay bangiga lacagta dhigtaan oo taasna waxay keenaysaa lacagta isku socodka dhaqaalaha inuu furfurmo wax badan ayuu wax ka qabanaysaa ganacsiga ganacsigana wuxuu ku xiran yahay dhaqaalaha haduu si fiican u furfurmo inuu ganacsiga kor u kacay oo meesha hadda siduu yahay ka fiicanana ayaan rajaynaynaa teeda kale wuxuu yiri ganacsiga dad furun rabti waagi hore waraaqi iyo iska dawareeg badan baa jiray marka taasna waxay fududeynaysaa in qofkii ganacsi mismeer meherad inuu furto mismeer wax furto rabo in wixii shuruudii laga rabay inay soo fududaato taas nafteedana waxay kubcinaysaa ganacsiga inuu kor u socdo marka waxaan isleeyahay firfircoonida uu muujiyay madaxweynaha cusub waxaan u rajaynaynaa horta shaqadiisa shaqo fiican teeda kale wuxuu yiri waxaan wax ka qabanayaa maarta maciishada mise nolosha maarta oo qaaliga inuu hoos u soo dhiga waxyaalo badan ayaan wax ka qabanaa wiil boqolka beri ugu horeysana shaqo fiican oo maarta la dareemi karo ayaan qabanaa wiil marka waxaan isleeyahay madaxweynaha qof hadana Soomaalida maarta fahansan iyo dhaqaalaha u shaqeysato iyo sidee maarta dhaqaalaha u kubciyaan fahansan anaga marka waxaan rajaynaynaa Soomaali hadana inaan maarta madaxweynaha uu fahansan yahay dhibaatooyinka wadanka jira oo wax badan uu qaban doono
waaya horey hadaa tihiin ganacsatada suuqa isli waxa jiray in ganacsatadu caqabado ay kala kulmaan laanta canshuuraha dawladda iyo qaybta tayada alaabaha ama ganacsiga oo kale arintaas oo kala ka waran rajo noocay ayaad ka qabtaan in wax laga qabto
dabcan rajo fiican aan ka qabnaa waa waxyaalaha maarta waxa canshuur caruurista waa ka hadlay madaxweynaha khudbadiisa ay ku jirtay in loo celiyo mid maarta dadka saaxiib la noqoto waxa canshuurta aruuriso oo dadka maarta si wanaagsan ula macaamisho wixii hore is iri jiray oo dadka maarta kan qabo wixii si qabo sidaas yeel ku rid soo qabo xir waxaas inaysan jiri doono inuu balan qaaday taasna marka waxay dhiirigelinaysaa dadka inay ganacsigoodi iyo si maarta deganaan leh oo maarta aan cabsi lahayn inay uga ganacsadaan haday taasna waxay keenaysaa hadii qofku uu cabsi qabin dhaqaalihiis iyo maalgashigiis intii hore waa ka sii badnaanaya wax badan ayuu sameynayaa taasna marka waxay keenay in dadka ay maalgashi fiican sameystaan dad badan ay shaqo abuur ka sameystaan dad badan ay shaqaale ka helaan meesha shaqo ka helaan marka waxaasna waxay keenaysaa waxyaalaha ganacsiga wuxuu ku xiran yahay horta wixii tashuush ama maarta dhibaatooyinka hore u jira hadii la bixiyo ganacsiga waxaan rajaynayaa inuu maarta booming noqdo ganacsi wanaagsan shaqo fiican Nairobi waad ogtahay ganacsigeeda Eastern Center of Africa marka lagu daro meesha ugu fiican waa hadii marka ay hesho shuruuc fiican iyo nidaamidii loogu talagalay iyo dowlad gacan dad siinaysa hadii la helo aan ka rajaynayaa dowladda inay taasna ay tahay in wixii dhan ay furfurmi doonaan kooxda canshuurta aruuriso waaxda maarta oo tayaha la dagaalanto waa hor waxa iska dhici jirtay boqolaal container baa la iska qabsan jiray inta mar waxaan rajaynaynaa marka wax dhan inay fudeyd ay noqon doonto sababtoo ah ninkan dhibaatooyinka jiray ee dadka maagi u maarta oo ololihii madaxweynaha ku jiray wax dhan dadku waa ka dhageystay waa ogyahay ciladaha maarta ganacsiga ka jira waxaas dhan waa la socda marka waxaan rajaynaynaa anaga ganacsi ahaan ganacsi isli waxaan rajaynaynaa inuu ganacsi kii hore ka fiicnaan doono shaqo badan dadka ay maarta ay dhiirinaan badan ay la imaan doonaan oo ganacsigaana kor u kici doono
madaxweynuhu wuxuu sheegay in qiimaha nolosha maciishada quutul daruuriga ah uu wax ka qaban doono oo kale markaad fiirisidna isli waxay ka mid tahay meelaha nolosha magaalada Nairobi iyo guud ahaan Kenya ugu qaalisan markaad eegtid dhinaca kirada guryaha nolol maalmeedka ama cunnooyinka nolol maalmeedka oo kaleeto ka ganacsatada suuqa isli ahaan maxaa idinkaga qorsheysan arintaas
isli waxaa saameeya wixii wadanka dhan ka dhaca annagana waxaan ka midnahay wadanka wixii oo la sameeyay saameyn aan ku leenahay waxaan leeyahay ganacsiga maciishada hadii waa dhaqaale iyo maciishada inuu raqiis noqdo waa waxa la rabaa policy iyo dowlad ahaan nidaamka inay keento waxyaalaha ashuurta qorto maxaa keenay in wixii dhan ay cirka tagaan waxyaalaha keenay ashuurta badan oo faraha badan wax walba ashuurta intii dhabal maalin kasta lix bilood kadib waxa lagu dirjir ashuurta sheegi maanta milyan ashuuray lix bilood kadib 2 milyan ashuuray lagu leeyahay 3 milyan marka ashuurtaas oo faraha badan oo dadkii ashuurta dii qofka ganacsiga oo masadakada wax ka soo baxay hadii ashuur la saaro asagana badaacadii container ku jirta ayuu saaraya wixii markuu saaro marka wixii cirkaas ay tagaan wixii aad bishii hore ku iibsatay kun shilin bilooyin kadib 2000 oo ku iibsan inkastoo ay macaashada caalamka dhan ay iska kacsantahay laakiin khaasatan Kenya in wixii dhanba ay maarta dhab dhab ay ugu darsamayna marka waxaan rajaynaynaa in ashuuraha iyo waxaan dhan hadii la nadaamiyo macaashada dawladda waxay ku talagalsantahay wadanka idilkiis in oo ay arkaa jirto in hoos loo soo celi waxa lagu soo celin kara booliska iyo nidaamka iyo dowladnimada
ganacsatada sidii hadaa tihiin maxay tahay rajada ka qabtaan dawladda cusub
dawladda cusub raj badan aan kale nahay wadanka dhan sidaas oo kale wayna la qaban dadka wadanka marka in maarta canshuurta wax la dhimo ganacsigu u furfurmo raj badan aan ka qabnaa isbeddel weyn inuu wadanka imaado dadka shaqo abuur loo sameeyo wax walba ay furfurmaan
Umar Ibrahim Hussein oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa Islihi ee magaalada Nairobi wuxuu warramay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed halka aad ka dhageysanayseen waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington ee kaga imaanaysa dhageystayaal dhinacii heesaha ayaanu markanu jaleecaynaa ay ku soo dhawaada heestan
تهي هسا سيو حق قبو وايد اذا عدنا قلبنا مو دقيستيال تنيس دبل في نمو هنقول جمال حمي اسمان وحنا ليه نبدا قديم.